dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.
Blagoslovi o nas Bog, sve dane naše.
Blagoslovi o nas Bog, sve dane naše.
Blago svakome koji se boji Gospodina, koji njegovim hodi stazama, plod ruku svojih ti ćeš uživati, blago tebi, dobro će ti. Kao mladice masline, sinovi tvoji, oko stola tvoje.
Blagoslovi on nas sredane naše.
Eto tako će blagoslovljen čovjek koji se boji Gospodina. Blagoslovio te Gospod sa Sihona, živao sreću Jeruzalema.
Hvala Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Dobrodošli u još jednu u nizu prigodnih emisija kojima se pripremamo za svetkovinu uznesenja blažene djevice Marije na nebo. S vama je Petra Čurlin, a emisiju tehnički realizira Marija Nagičić. U današnjoj ćemo emisiji poći do Varaždina, budući da mi je to srcu drag grad. Moram reći da mi je drago da ćemo se danas u emisiji zaputiti upravo onamo i govorit ćemo o Varaždinskoj katedrali. A naš je današnji gost, prečasni Anđelko Koščak, biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije i župnik župe Svetog Petra i Pavla u Mačkovcu, a također i suradnik Radio Marije. Prečasni Koščak, dobro nam došli.
Hvala lijepa, dobro vas našao, kako se veli.
Evo, danas ćemo dakle govoriti o majci svih crkvi u Varaždinskoj biskupiji. To je jedna mlada biskupija, ustanovljena je 1997. godine i to upravo odlukom svetog pape, velikog prijatelja Hrvata Ivana Pavla II. U Buli Clarorum Sanctorum, kojom je dakle ustanovljena Varaždinska biskupija, o katedrali piše ovako: Hram nove biskupije u gradu Varaždinu, kapitularnu crkvu posvećenu blaženoj djevici Mariji, podižemo na stupanj katedralne crkve sa svim pravima i povlasticama koje se s tim u skladu podjeljuju. Evo, prečasni Koščak, što mislite, koji su bili razlozi odabira upravo ove barokne crkve uznesenja Marijina za majku svih crkava, odnosno Varaždinsku katedralu?
Pa već ste vi puno toga rekli, jel, u ovome uvodu, odnosno i samome već i pitanju. U svakom slučaju, radi se o jednoj prekrasnoj crkvi, a za katedralu također je važno da je velika, prostrana, da može primiti koliko god je moguće više vjernika i svećenika zajedno s biskupom. A sama crkva, jel, današnja katedrala, je zapravo najveća u biskupskom gradu Varaždinu. Već 1662. godine znameniti kajkavski pisac Isusovac Juraj Habdelić je u svom dijelu Zrcalo Marijansko napisao: Ne smatram joj ravnom ni jednu u Slavonskom kraljevstvu osim Zagrebačke stolnice. Evo, tako je već tada bilo rečeno 20. godina nakon kako je sagrađena tada Isusovačka crkva u Varaždinu, danas naša katedrala. Evo, već sam dijelom i spomenuo, crkvu, današnju katedralu su sagradili Isusovci sredinom 17. stoljeća i tu su djelovali sve do svog ukinuća 1773. godine, a nakon njih crkvu i gimnaziju su preuzeli Lepoglavski Pavlini i tu djelovali do svog ukinuća 1786. godine, tek znači 13 godina. Onda, ta ista crkva je sve do 1797. služila za razne vojne svrhe i magazin i puno toga. Žitnica, a nakon te godine, odnosno te godine, predana je na upotrebu u gimnaziji i onda su za crkvu brigu vodili gimnazijski vjeroučitelji. Nakon rata 1948. brigu za nju je preuzela župa Svetoga Nikole, to je glavna župa grada Varaždina. A nešto kasnije, 1954. crkva je predana Čazmanskom kaptolu. Dok, evo, sve do godina koje ste vi spomenuli, i znači bulom pape Ivana Pavla II., svetog pape, velikog prijatelja hrvatskog naroda, proglašena je katedralom, stolnom crkvom novoutemeljene Varaždinske biskupije. Možda je zgodno i to spomenuti kako na relativno malom prostoru središta Varaždina, to je opće jedan poznati podatak, nalazi se čak pet crkava. Osim katedrale, to je Župna crkva Svetog Nikole, potom Franjevačka crkva Svetog Ivana Krstitelja, Uršulinska crkva Rođenja Isusova i nešto dalje Kapucinska crkva Prestog Trojstva. A ako idemo još malo dalje, a sve još to područje grada Varaždina, onda valja spomenuti crkvu Svetog Florijana, prekrasnu crkvu, potom Svetog Florijana i Sebastijana, Svetog Roka, a također i druge crkve iz novijeg doba. Vjerujem da možda je zgodno i to spomenuti na samom početku, gledom na biskupiju, bulom je ustanovljena biskupija, crkva uznesenja blažene djevice Marije je podignuta na rang stolne crkve. Određena promišljanja oko uspostave Varaždinske biskupije postojala su i ranije. Tako je to bilo i u vrijeme dok je Varaždin bio glavnim gradom, to znamo da je to bilo u drugoj polovici 18. stoljeća, a također i vrijeme zagrebačkog nadbiskupa doktora Alojzija Stepinca se o tome raspravljalo, no znamo da rat i druge okolnosti su dosta toga zaustavile, tako onda i tu ideju. Pa sigurno da se Varaždin po mnogo čemu doživljavao kao prikladnim mjestom za biskupsko sjedište, a jedna od važnijih pretpostavki bila su i brojna duhovna zvanja, biskupijska i redovnička. Dovoljno je samo spomenuti da je uoči osnutka Varaždinske biskupije 1926. godine od 612 svećenika Zagrebačke, tadašnje Zagrebačke biskupije, njih 205 bilo rodom s područja današnje Varaždinske biskupije, znači jedna trećina. A također je poznato da su zagrebački biskupi i kaptol zagrebački upravo Varaždina imali svoje razne ustanove, odnosno svoje palače, i tako redom. Tako da Varaždin je sve više nekako, već iz daleka mogao čak i smatrati jednim biskupskim gradom, ali evo, sam, jasno, u život biskupija krenula pred sada već 26 godina.
Hvala vam prečesni Koščak na ovom lijepom povijesnom pregledu. Grad Varaždin, biser hrvatskoga sjevera, nekoć i glavni grad Hrvatske, ne čudi da je bogat crkvama i da je upravo on postao biskupsko sjedište.
Da.
Evo, spomenuli smo Ivana Pavla II. Koji je naravno odigrao presudnu ulogu u uspostavi Varaždinske biskupije. Evo, spomenuli ste i blaženog Alojzija Stepinca kada se govorilo o osnivanju biskupije. Koje biste još osobe istakli koje su vezane uz povijest katedrale i biskupije?
Pa nekako polazeći od naših vremena koja su nam naravno bliža i dosta toga onda je nam je poznatije, ako idemo znači od naših vremena unazad, svakako treba istaknuti prvog imenovanog varaždinskog biskupa, monsignora Marka Culeja, kao i njegove nasljednike monsignora Josipa Mrzljaka i današnjeg biskupa monsignora Božu Radoša. Znamo da se katedrala još naziva i stolnom crkvom, a to zapravo označava da u samoj katedrali se nalazi katedra, odnosno biskupska stolica, konkretno mjesto s kojega pastir jedne crkve slavi, vodi i upravlja povjerenom biskupijom mjesnom crkvom. Tako da, svim spomenuti, biskupi su normalno itekako važni za život biskupije. Bez njih zapravo biskupije i ne bi bilo. Pa smo joj Bogu zahvalni da je doista biskupija u tom smislu živa, i da crkva prepoznaje da tu treba slati i imenovati pojedine svećenike za biskupe koji će voditi tu biskupiju. Tako da evo, to je sigurno uvijek jedan veliki Boži dar. Znamo da može i biskupija i možda i utrnuti. Nadamo se da to se neće dogoditi s našom varaždinskom biskupijom, koja je doista u mnogo čemu i lijepa biskupija, dobro organizirana, pa i mnogo čemu i uzorna biskupija. U samoj katedrali vezano s biskupe nalazi se grobno mjesto u koje evo, se polažu posmrtni ostaci pojedinog biskupa, tako da je za sati ima jasno prvog biskupa Marka Culeja u tom grobnom mjestu u jednom u niši, odnosno u kapeli naše katedrale. Ako idemo dalje u povijest, u vrijeme same pripreme Varaždinske biskupije, onda svakom slučaju treba spomenuti kanovnika zbornog kapitula Čazmanskog Varaždinskog monsignora Alojzija Domislovića, koji se svojski trudio oko uređenja tadašnje kaptolske crkve, osobito njezinih orgulja, zvona, a također cjelokupnog interijera i eksterijera. I obnova u njegovo vrijeme trajala je doista dugo, ali temeljito, i zato danas imamo jednu prekrasnu crkvu. E sad samo da onda odemo još kratko u onu dalju povijest, u same početke. Ti početci su vezani uz članove Družbe Isusove, Isusovci, koji su na poziv Varaždinske gradske općine u Varaždin došli 1632. godine. Evo, uskoro ćemo da tako i proslaviti lijepu obljetnicu njihovog dolaska u Varaždin. A 4 godine kasnije, 1636. godine, otvorili su i gimnaziju, što je bilo osobito važno i za sam grad, a to je bilo nekako i njihovo poslanje. Između 1642. godine i 1646. gradila se crkva. Tada još nije bilo zvonik sagrađen, ali crkva kao takva gradila se i zapravo i dovršena. Vidi se tu i razne nevolje, pa i požari i drugo, što su dosta i kao i druge dijelove grada, tako da je crkvu samo oštetili i dobrim dijelom gotovo ne baš uništili, ali je često i krov stradao, pa to onda bilo su posljedice razne, ali gradilo se i dalje, nije se stalo, nego kad god je ovo, kad se što god dogodilo, nije se prestajalo da se sagradi crkva. Onda kasnije kad je crkva dobila crijep, što je sasvim normalno, neka to baš i nije bilo. Crkve su bile pokrivene obično šindrom koja je bila zapaljiva, ali crijep je bio sigurniji, onda kad je dobila crijep, onda je bilo puno sigurnije. Vezano znači uz te početke, treba spomenuti patra Isusovca Petra Ljubića, Hrvata iz Srijema, koji je prvi došao u Varaždin 1632. godine i započeli su sovačko djelovanje u samome gradu. A za gradnju crkve osobito je značajan Isusovac rodom iz Koprivnice, Juraj Matota, a također i grof Gašpar Drašković koji je financirao cjelokupnu gradnju. A za pokretanje kolegija s gimnazijom bile su važne novčane donacije, ja sam sve to uvijek povezano i s time, i tu su bili ti takozvani legati ostavštine jedne ugledne varaždinske građanke Margarete Tonhausen i generala Žigmunda Trautmannsdorfa. Danas možda ta imena ništa ne znače previše, ali dobro ih spomenuti jer su vezane same početke djelovanja, odnosno gradnje crkve, gimnazije i drugih ustanova u kojima su djelovali Isusovci. Sad bismo mogli nabrajati tu jednu plejadu Isusovaca koji su tu djelovali, živjeli i vrlo uglednih i profesora i tako dalje, koji su radili u gimnaziji, kasnije Pavlina i drugi gimnazijski profesori, na to bi trebalo jedna druga emisija koja bi to sve mogla pokriti. Ali evo, tu su možda ovako neki, barem neke osobe istaknuti.
Svakako mogli bismo o povijesti katedrale još mnogo govoriti, ali evo, hvala vam prečasni što ste nam dočarali koliko su Isusovci odigrali značajnu ulogu, a naravno to su i dobročinitelji po čijoj dobroti Gospodin ostvaruje ono što je materijalno potrebno. Također utješno je nama u Zagrebu, koji se oporavljamo zajedno sa našim svetištima od posljedica potresa, čuti da je i Varaždinska katedrala prošla kroz razne nedaće, ali evo ipak je izrasla u ono što je danas, a to je Varaždinska prvostolnica.
Da, tako je.
Evo, željeli bismo dočarati našim slušateljima i izgled katedrale, kako onima koji je dobro poznaju, tako i onima koje možda nisu nikada posjetili. Gdje je smještena i kako biste opisali eksterijer crkve?
Pa evo, svima nećemo pretjerati, a o tome su se i izjasnili znameniti povjesničari umjetnosti, čije riječi je, vjerujemo, što se tiče, znači, vrijednosti pojedine ovakove građevine kao što je crkva. Evo, kad govorimo o Varaždinskoj katedrali, oni se tu doista trebaju upotrebljavati superlativi. Evo, rečeno je da je to zapravo najkvalitetniji i najvrijedniji ranobarokni arhitektonski i urbanistički zahvat u Varaždinu. Evo, najkvalitetniji i najvrijedniji ranobarokni arhitektonski i urbanistički zahvat u Varaždinu. Evo, već je time puno rečeno. Tako da od eksterijera, odnosno pročelja crkve, svako ko se ističe glavno pročelje sa svojim kamenim ulazom, odnosno portalom, nad kojim dominira kip uznesenja Blažene Djevice Marije, a podnuto kipa je grb obitelji Drašković, koji su, kao što sam već spomenuo, donatori gradnje same crkve, i kronogramski zapis na kojem možemo iščitati godinu 1656. kada je crkva bila i posvećena. Tu su također i brončana vrata koja su iz novijeg vremena, iz 2002. godine. Ta vrata su djelo akademskog kipara profesora Hrvoja Ljubića. Na samome vrhu pročelja je reljefni prikaz Prstoga trojstva, koje ćemo reći kruni Blaženu Djevicu Mariju. U pozadini crkve dominira zvonik, koji je zapravo najviši zvonik grada Varaždina, visoke 56 metara, a taj je zvonik dovršen 1676. godine. I na južnom zidu katedrale, što se tiče vanjskog izgleda crkve katedrale, je također sunčani sad, vrlo lijep, zapravo od šest varaždinskih takvih sunčanih satova on je zapravo najljepši, a na crtanju 1653. godine. Zato je što se tiče eksterijera, jasno, sad nam je vjerom interesantan i interijer, odnosno unutrašnjost katedrale.
Naravno, evo, kada prođemo kroz novoizgrađena, barokna, odnosno brončana vrata, što možemo zatići u unutrašnjosti katedrale?
E, to je sad puno toga.
Osim, jel, naravno, onog najvažnijega, to je susresti Gospodina.
Upravo to, da, jasno. Po svemu onome što u katedrali vidimo, zapravo, ja vjerujem da možemo susresti Gospodina, na osobiti način jasnim svetim sakramentima. Pa sigurno da nas odmah nekako kada uđemo u katedralu, odmah nas privuče glavni oltar, Taj oltar je zapravo treći po redu, jel? Bilo tu raznih i nevolja, već sam to spomenuo, koje su i često uništavale i unutrašnjost katedrale. Taj oltar je dovršen 1737. godine. On je doista ogroman, monumentalan, kako se veli, u nekako dva niza, kako se veli dva kata, dva kata retabla. Su tu u prvome, on je zapravo po svojim površinom prema nekim prosudbama najveći oltar čak i u Hrvatskoj. Znači tu su ta dva niza, dva kata, u središtu naravno dominira velika slika Uznesenja Blažene Djevice Marije, koja je inspirirana prema motivima Rubensa, Ticijana i Guida Renija, što je ovako na osobit način značajno. Da ta evo slika je toliko ima toliko svojih ćemo reći
velikih uzora.
Velikih uzora da prema kojima je ona naslikana. Pokraj slike se nalaze kipovi Svetog Petra i Svetog Pavla, potom Svetog Ignacija Lojolskog i Svetog Franje Ksaverskog, znamo to su isusovački sveci, i onda u krajnjim dijelovima su Sveti Ivan Nepomuk i Sveti Donat. To je taj prvi niz, i na gornjem nizu je slika Navještenje Blažene Djevice Marije, gdje su, odnosno slika Svetog Joakima Jane, po kipovi četiri evanđelista, mnoštvo anđela, i također u gornjem, sasvim gornjem dijelu je prikaz, skulpturalni prikaz Svetoga Trojstva. To je doista monumentalno, o tome bi to puno toga tu govori, da tako velimo, puno toga nas nekako privlači i sve nekako jasno usmjerava prema onome središnje što se događa u samoj crkvi, to je evo, slavlje Sveti Sakrament. Još bi sam trebalo spomenuti, nekad je bilo zapravo šest oltara u samoj katedrali, no osim glavnog oltara još su tu tri oltara, oltar Svetog Franje Ksaverskog, Svetog Ignacija Lojolskoga, i treći oltar je oltar muke, odnosno Svetoga križa, odnosno muke Isusove. U tom oltaru, u kapeli tog oltara je i grob varaždinskih biskupa, a ulaz te kapele resi jedna prekrasna kovana ograda. Kapela Svetoga Ignacija i kapela muke Isusova, odnosno križa Isusova, je ukrašena štukaturama koje se pripisuju varaždinskom štukateru Kvadrio, Antonu Josipu Kvadriju. Još možda vezano uz samo oltar Svetoga križa, on se smatra jednim od najboljih rokoko ostvarenja u sjevernoj Hrvatskoj. Onda ono što bi također trebalo spomenuti vezano uz samu jasnu katedralu je propovjedovnica, koja nam možda na prvi pogled izgleda u redu, ćemo reći onako lijepo djelo, ali je dosta osiromašen isto radi nekih također nedaća koje su se dogodile u katedrali u prošlosti, a ona ima obilježje rokokoa. I onda ono što je također normalno itekako jedno značajno obilježje same unutrašnjosti Varaždinske katedrale su njezine orgulje, koje su evo tijekom povijesti, prve orgule se spominju 1649. godine, onda su dalje opet stavljene, jasno, dolazile nove orgulje, sve do današnjih, koje su tijekom 10 godina od 1988. do 1998. bile uvelike preuređivane, pojačavane, ćemo reći, to je radio njemački orguljar Wolfgang Braun, i sad orgulje imaju 54 zvučna registra i drugih značajki koje su vezane uz orgulje, tako da to je možda ponajboljih svakom slučaju orgulja u našoj domovini Hrvatskoj. To bi bilo ono što kad dođemo i što nekako grubo ako rečeno nam možemo zateći u katedrali, i evo tome ima svima puno još detalja koje bi trebalo istaknuti, ali evo barem ako jedan pregled. Ja. Još u sakristi bi se valjalo zgodno spomenuti, u sakristi je oslika na lijepim fresko slikama varaždinskog slikara Blaža Grubera 1727. godine. Evo, sve to, ako je može to važno spomenuti, zapravo sve to, sva ta oprema unutrašnjosti katedrale je iz vremena djelovanja Isusovaca.
Dragi slušateljice i slušatelji, pratite prigodnu emisiju u kojoj govorimo o katedrali Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Varaždinu. S nama je prečasni Anđelko Koščak, koji nas je upravo proveo interijerom crkve. Evo, čuli smo, seže u 17. stoljeće, vezana je uz Isusovce, zaista impozantno, rano barokno djelo, ima tu i rokoko elemenata i oltarna slika nadahnuta velikim majstorima, još mnogo toga. No prije svega, svaka katedrala mjesto je susreta zajednice s Gospodinom i jednih s drugima. Prečasni, što biste izdvojili iz svakodnevnog vjerskog života u katedrali?
Pa svakom slučaju, jasno da se redovito održavaju misna slavlja, prije podne i navečer, nedjeljom, naravno prije podne i večernja sveta misa. I također to je mjesto slavljenja sakramenta ispovjede, to se odvije one značajke i ostane samog tog vjerskog života u katedrali. A također, s obzirom da je katedrala, središnja crkva naše biskupije, tu se događaju i razna druga slavlja, uglavnom jasno misna slavlja, ali koje su povezane s raznim prigodama koje slavimo tijekom godine, ono, osim onih redovitih, kada slavimo suk zaštitnika naše biskupije, to je Sveti Marko Križevčan, potom Blaženja Lozije Stepinac, jasno svećenička đakonska ređenja, druga prigodna slavlja vezana uz grad Varaždin, kada se slavi grad, dan, kada je dan grada, vezano uz Malu Gospu, potom tu su jasno slavlja vezano i uz samog biskupa, kada se slavi obljetnica njegovog ređenja ili neka druga obljetnica, i također u samu biskupiju. Mjesečno se svećenici okupljaju u Varaždinu i onda također se slavi i sveta misa. A također, iako nije u strogom smislu vjerski događaj, ali svakako valja spomenuti da se tu održavaju i nadaleko poznate varaždinske barokne večeri, čiji je program itekako obilježen sakralnom glazbom. To bi nakon nekako, jasno su tu onda česte i posjete raznih grupa, a sad je to već nešto vezano uz čemu će sam turizam, izlete i tako dalje, gdje se jasno mnogi rado zadržavaju i zaprimaju u svakom slučaju katedralu kao prioritet kojeg kamo odu kao posjetitelji grada Varaždina i gdje se svima itekako nadahnjuju tim lijepim sadržajima, odnosno samim izgledom katedrale.
Kao što ste rekli, katedrala je naravno mjesto gdje se slave svi događaji važni i uz grad Varaždin i biskupijom. Jedan od njih bio i 3. srpnja, evo tada je završilo 334. zavjetno hodočašće Varaždinske biskupije u Mariju Bistricu. Misu zahvalnicu predvodio je naravno biskup Bože Radoš, pa prečasni, biste li s našim slušateljima podijelili kako je izgledalo to slavlje i koji je značaj katedrale u tom smislu za biskupiju?
Evo, to ćemo reći redovito, jel se događa nakon kao zaključak godišnjeg zavjetnog hodočašća grada Varaždina Majci Božje Bistričkoj. Evo, ove godine to bilo 334. puta od 1689. godine kada grad Varaždin hodočasti i odlučio je doista zavjetovati se Majci Božjoj i zahvaliti za, tad su bile velike i nedaće, kuge i raznih drugih bolesti koje su harale i desetkovale stanovništvo, i tada, evo, tada grad Varaždin redovito hodočasti Majci Božjoj Bistričkoj, iznosi svoje zavjete i svoje zahvale Majci Božjoj, odnosno dragome Bogu. Tako da je, evo, i onda velim, završetak hodočašća je svetomisno slavlje koje je predvodio naš varaždinski biskup. Katedrala je, jasno ćemo reći, uvijek ta koja okuplja i tu se ljudi rado nalaze. I tako da ona je zapravo majka i glava, kao što ste to već i vi rekli, svih crkava na području jedne biskupije. I reći ćemo da svi sinovi i kćeri, da tako imate iste crkve, rado dolaze k svojoj majici, tako onda je to i zavjetno hodočašće, a također i razna druga događanja tijekom godine okupljaju veliki broj vjernika s područja naše biskupije. imali smo nedavno i župna pastoralna i ekonomska vijeća koji su dolazili iz pojedinih regija u našu biskupiju, potom bili dolazili članovi sinode koji su bili na župama organizatori sinodskih događanja koja su nedavno bila, potom vezano s euharistijske kongrese, mladima iz vršeta križnog puta u katedrali, i još mnoga druga okupljanja poput velim, ovog zavetnog hodočašća grada Varaždina okuplja veliki broj vjernika. I to je uvijek evo, ono što se treba događati u takom prostoru i sigurno da je ta katedrala dobiva svoje posebno još značenje ako misno slavlje predvodi biskupa, tako je to redovito po završetku zavetnog hodočašća u Mariji Bistricu.
Lijepo ste rekli, katedrala je majka svih crkava, a naravno Marija je majka svih vjernika, tako da joj se utječu i u Varaždinskoj biskupiji, a naravno i svuda, i mi na Radio Mariji volimo to isticati. Evo, upravo se pripremamo i ovom emisijom u kojoj ste nam tako lijepo približili katedralu u Varaždinu za blagdan uznesenja. I evo za kraj jedno pitanje za vas. Koje je po vašem mišljenju razlog što tako velik broj katedrala u Hrvatskoj nosi upravo ime uznesenja Blažene Djevice Marije?
Da, to je ovako pitanje s puno, ćemo reći, ako i zagonetki da tako velimo. Ali nije fraza kad velimo da je hrvatski narod marijanski narod i da se vrlo lako i brzo odlučimo crkvu staviti pod njezinu zaštitu. Evo, možemo reći da je naša domovina, evo sad smo na području Varaždinske biskupije, poput Lepoglavske čipke isprepletena nebrojenim i prekrasnim marijanskim crkvama. Na području također naše Varaždinske biskupije možemo izdvojiti čak desetak takovih mjesta koja su privlačna, da tako, pogotovo za marijanske blagdane, i koja okuplja veliki broj vjernika, ne samo župljani tih župa, nego i drugih područja župa. Tako da recimo u Podravini možemo svakom četak istaknuti Močile, Molve, do Međimurje, Svetu Mariju, Belicu, Svetog Jure na Bregu, Malu Suboticu, a ovom Varaždinsko-Zagorskom dijelu Uršulinska crkva, Biškupec, Lepoglava, Radovan, Remetin i tako redom. Tako da mi se brzo odlučimo evo Mariji dati se u ruke, da tako velimo. A majka Sina Božjega koja znese na dušom i tijelom na nebo jest ona koju želimo predati sve što imamo, što jesmo. Na jednom mjestu je i kardinal Franjo Kuharić rekao, moleći zapravo: majko naše prošlosti, budi majkom naše sadašnjosti i budućnosti. Evo, to dok nekako gledamo, znamo da je to jedan kontinuitet. Marija je uvijek tu kao majka koja ne ostavlja, u kojoj se možemo u svakom trenutku, evo, i svi to dobro znamo kao vjernici, uteći u zagovori. U tom smislu onda puno toga možemo reći, ali teško do kraja objasniti i shvatiti. Često je to izrečaj naše ocija, možemo reći ocija i čistog i poniznog srca, duše koje je uvijek poklonstveno stavu pred Bogom i njegovim slugama i službenicama, a Marija zauzima najčasnije mjesto. Upravo je toga jer je služila Bogu i služi Bogu i crkvi, tijelu njezinog Sina Isusa Krista. Evo, tako da u nekom smislu dok razmišljamo o tome zašto evo, tolika pobožnost prema Blažene Djevice Marije, zašto da tolika crkva posvećuju upravo njoj. Evo, stojimo očimljujući pred tajnom ljudskog srca, ali također stojimo pred otajstvom vjere i ljubavi. A to otajstvo, vjerujemo da će nam svima biti otkriveno upravo u onom takvom mjestu, ako to možemo tako reći, gdje se zajedno želimo s nebeskom majkom i sresti, a to su sama Božja nebesa, kraljestvo Božje.
Dragi slušatelji i slušateljice, pratili ste prigodnu emisiju u sklopu priprave za svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije. Mi smo bili u Varaždinu, s nama je bio prečasni Anđel Kokošćak, biskupski vikar za kler Varaždinske biskupije i župnik župe Svetog Petra i Pavla u Mačkovcu. Evo, kao što smo rekli, dugogodišnji prijatelj i suradnik Radio Marije, pa mu ovom prilikom zahvaljujemo za lijepe riječi.
Hvala i vama na pozivu i da svima prilike posvjedočiti, odnosno prenijeti koju informaciju o našoj prekrasnoj Varaždinskoj katedrali.
Hvala vam prečasni, dragi slušatelji, bili smo zajedno u gradu Anđela, a za kraj ove naše emisije poslušat ćemo jednu pjesmu koju izvodi zbor Chorus Angelicus. Mi vas pozdravljamo našim pozdravom, hvaljen Isus i Marija.
dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene Djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.